Vigdís Hauksdóttir svarar andsvari.
Virðulegi forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni Steingrími J. Sigfússyni fyrir þetta andsvar. Kostnaðurinn er vissulega mikill eins og ég fór hér yfir og það er verið að tala það að það þurfa að styrkja innviði fagráðuneytana sem þessar upphæðir. En það er líka ætlunin að stofna sérstakt fjármálaráð sem er inn í þessum tölum. Það þarf að endurskoða eignar umsýslu ríkisins og efla innri endurskoðun sem dæmi. Og það sem að er líka þarna inn í þessum tölum að það eru breytingar og uppfærslur og upplýsingakerfi fjársýslu ríkisins og fjármál og efnahagsráðuneytisins. Þannig að vissulega er það alveg viðurkennt að það er hér verið að fjárfesta í framtíðinu með því að styrkja þessa stofnanir að þessu leiti. En það er rangt hjá þingmanninum að ég og varaformaður fjárlaganefndar hafi farið fram á það að það eigi að hagræða í ráðuneytunum alveg upp að þeirri tölu sem þetta kostar. Við erum einfaldlega að vara við því að innleiðing þessa frumvarps leiði til þess að kerfið tútni óþarlega mikið út. Og það er ekkit óeðlegt að við höfum þennan varnagla ávirðulegi forseti að þetta kom ekki þannig inn í ráðuneytun og inn í þar stofnanir sem að þetta frumvarp hefur áhrif á, að það bætist bara eitt nýtt lag ofan á allt kerfið sem fyrir er. Eins og hefur svo oft gerst þegar verið að breyta ykkuru í rekstri ríkisins eða ráðuneytana. Þannig að við einfaldlega setjum fram þær hófæru kröfur að ráðuneytin verði skoðuð með það að leiðaljósi að fá sem mest og færa til þá starfsmenn sem eru nú inn í þessum störfum og jafnframt að ráða ykkur að nýja aðila til starfa, þannig að nýtnin verði 100%. Þannig að það sé ekki bara ný ráðningar að ræða.